U zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Jan Charvát. Ministři vnitra Česka a Německa chtějí zabránit prodeji drog v pohraničí. Výbor pro obranu doporučil sněmovně nasazení českých vojáků v Mali. Česká republika spolupracuje na vývoji nového dopravního letounu. Přes česko-německé hranice se pašuje čím dál víc drog. Němci si do Česka jezdí pro marihuanu a pervitin už v takovém množství, že to začali řešit i ministři vnitra. Jan Kubice spolu s Hansem Péterem Friedrichem probrali, jak rozsáhlému prodeji zabránit. Více informací má Petr Sehnoutka.
Pervitin je v českých pohraničních tržnicích pro Němce běžně dostupný. Navíc si někteří z nich na jeho pašování slušně přivydělají. Gram pořídí za 20 až 25 eur, v Mnichově pak prodají i za trojnásobek. Už dnes fungují v pohraničí společné policejní hlídky. Ty chce ministr vnitra Jan Kubice ještě posílit.
Kriminalita příhraničí bohužel narostla do téměř epidemických rozměrů.
To, že je problém s drogami opravdu vážný, dokazují podle německého ministra vnitra Hans-Petra Friedricha i statistiky.
Loni se podařilo zadržet na německé straně 46 kg a na české 36 kg pervitinu.
Němci Česko kritizují za to, že je tu možné mít u sebe 2 gramy pervitinu a nedopouštět se tím trestného činu. Česká vláda chce toto množství výrazně snížit ještě v tomto pololetí.
Prezident Václav Klaus se nestydí za výroky o Václavu Havlovi, které pronesl v rozhovoru pro polský deník Do řeči. Při návštěvě jižních Čech řekl, že svá slova považuje za správná a pravdivá. Jde podle něj navíc o věty, které říká už dávno.
Já jsem žádné nelichotivé komentáře nedělal. Byly to lehce nahozené věty, za které se vůbec nestydím, které myslím, že jsou správné a pravdivé a navíc opakuji, říkal jsem je už dávno.
Klaus v rozhovoru pro polský týdeník Havla označil za extrémního levičáka, který bořil existující lidský řád. Výbor pro obranu doporučil sněmovně, aby souhlasila s nasazením českých vojáků ve výcvikové misi Evropské unie v africkém státě Mali. Poslanci se nejnovější zahraniční misí budou zabývat na úterním zasedání. Češi také maliskou armádu vyzbrojí zbraněmi, které už sami nepotřebují. Ministryně kultury Alena Hanáková odmítla spekulace o svém odvolání. O její výměně přestalo uvažovat i hnutí Starostové a nezávislí. Proti Hanákové a nedostatku peněz na kulturu ale protestovalo před ministerstvem asi 150 lidí. Na místě demonstrace natáčela Eva Rejlichová.
Jak si myslíte konkrétně, že to dopadá třeba na divadlo?
To omezuje zejména existenci těch nezávislých skupin, a tam je celé to podhoubí toho divadelního života.
Vysvětluje jeden ze signatářů petice Zachraňte kulturu 2013 Karel Král, šéfredaktor časopisu Světa divadlo. Ahoj! Ministryně kultury Alena Hanáková nakonec našla v rozpočtu svého rezortu zhruba 90 milionů korun. Ty navýší balíček na granty pro živé umění na loňskou úroveň.
V této chvíli říkám, že v rámci možností, které teď jsme měli, jsme našli, tak jak jsme slíbili, peníze.
Zástupci kulturních iniciativ i umělci chtějí v příštích týdnech pokračovat v jednáních, která by měla přinést řešení, jak zlepšit situaci pro současné umění.
Soudce ústavního soudu do plného stavu se podle jeho předsedy Pavla Rychetského podaří doplnit nejdříve koncem května. I kdyby budoucí prezident Miloš Zeman předložil návrhy na ústavní soudce Senátu hned po své březnové inauguraci, mají senátoři dalších 60 dnů na jejich projednání. Rychetský to řekl po schůzce s nastupujícím prezidentem. Ústavní soud má od konce ledna jen 12 soudců místo obvyklých 15. Posloucháte zprávy Rádia Praha. České úřady zatím nemají informace o tom, že by se na český trh dostalo koňské maso vydávané za hovězí. Státní veterinární správa ale pro jistotu začala odebírat kontrolní vzorky potravin, které mohou být rizikové. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí státní veterinární správy Josef Duben.
To znamená, že jsme dosud odebrali uzené výrobky z Rumunska, mleté maso z Polska, polské hamburgery a ještě výrobky z Belgie. Žádné konkrétní indicie nemáme, ale na základě analýzy rizika jsme usoudili, že když už, tak zde by to riziko nějaké mohlo být.
Propad evropské ekonomiky je nejrychlejší za poslední 4 roky. Výsledky zveřejnil Evropský statistický úřad Eurostat. V recesi je i Česko. Jeho ekonomika se propadla o 0,2%. Takový propad analytici předpokládali. Hrubý domácí produkt se snížil i v samotném 4. čtvrtletí, a to meziročně o 1,7% a mezičtvrtletně o 0,2%. Ekonomika tak dál zůstala v recesi, kde se nachází už od konce předloňského roku. Nedařilo se stavebnictví a zemědělství, uvedl Český statistický úřad. Největší tuzemská automobilka Škoda Auto v továrně v Mladé Boleslavi spustila provoz ekologické lisovací linky, která bude vyrábět součásti pro Octavie, Rapidy a později i pro další modely. Automobilka do nové linky investovala přes 66 milionů eur, což je skoro 1,7 miliardy korun. Česko se podílí na přípravě výroby nového dopravního letounu s kapacitou 70 míst a doletem 2,5 tisíce kilometrů. Letadlo by mělo být určené především pro Evropu, Jižní Ameriku a částečně Severní Ameriku, řekl to šéf výzkumného a zkušebního leteckého ústavu v Praze Josef Kašpar. Na projektu s názvem Helena se vedle Česka podílí Rumunsko, Polsko a Německo. Ze sportu. Šárka Záhrobská obsadila v závodu v obřím slalomu na mistrovství světa alpských lyžařů ve Schladmingu 37. místo. Byla spokojená s první jízdou, poté druhé na ní bylo patrné zklamání, ale celkově si svůj první start na mistrovství světa pochvalovala.
Já jsem ráda, že jsme se takhle rozhodli a že teďka nedrillujeme 4 dny, 5 dní za sebou slalom, že už jsem si tady tak nějak trošku nasála tu atmosféru, už vím, jak to tady vypadá, už vím, do čeho jdu, přece jenom jsem si projela tím cílem a já celkem regeneruju teďka už rychle, takže myslím si, že není problém tím, že není hned ten závod, ale v sobotu, tak je to úplně v pohodě.
Těsně za Záhrobskou na 39. místě skončila Martina Dubovská. Dvojice Pavlátová Volopichová vypadla v prvním kole. Tenistka Barbora Záhlavová-Strýcová má na půl roku zastavenou činnost za nález dopingu na říjnovém turnaji v Lucemburku. Trest jí vyprší v dubnu. Počasí v pátek bude většinou oblačno, nejvyšší teploty -3 až +1 stupeň Celsia. A je tu přehled čtvrtečního tisku a s ním Milena Štráfeldová.
Neúspěšný kandidát na prezidenta Jan Fischer má kvůli volební kampani finanční problémy. Musí ještě doplatit faktury například za reklamu. Peníze už na účtě ale nemá. Podle Mladé fronty Dnes jde přitom až o 8 milionů korun. Fischer věří, že se mu podaří peníze sehnat od sponzorů a také rozprodává zařízení své kanceláře jako počítače nebo nábytek. V rozhovoru pro Mladou frontu Dnes uvedl, že odjíždí na dovolenou do Spojených států. Chce se tam rozhodnout, co dál. Přemýšlet prý bude i o založení vlastní politické strany. 46 let ležela ve sklepě na švédském velvyslanectví v Praze nepovšimnutá bedna. Teď se ukázalo, že obsahovala dokumenty o Češích, kteří za druhé světové války pomáhali zachraňovat Židy. Měli za to být Izraelem oceněni, informuje o tom deník Právo. Listiny původně patřily izraelským diplomatům, kteří museli Československo v roce 1967 narychlo opustit. Zastupování izraelských zájmů tehdy přejalo Švédsko. Kvůli uzavření izraelské mise tak už ale k ocenění 3 Čechoslováků nedošlo. Hypoteční trh se podle Hospodářských novin mění, a to pod tíhou klientů, kteří bojují za vrácení poplatku za vedení úvěru. Desítky tisíc lidí také chystají žaloby. Některé banky tak už tyto poplatky neúčtují. Tato změna se ale zřejmě promítne do vyšší úrokové sazby. Jak ale upozornil deník, má to i své výhody. Lidé totiž mohou snáze porovnávat nabídky mezi bankami. Úroková sazba je také fixovaná na rozdíl od poplatku, které může banka měnit. A v neposlední řadě úroky lze odečíst od základu daně. Podle Lidových novin chodí do českých hospod málo hostů. I na ně totiž doléhá krize. Podle statistiky loni zkrachovaly až 2 restaurace denně a letos by mohlo být ještě hůř. Hosté už mnohdy nechodí ani na obědy a nosí si jídlo z domova. Navíc lidé, kteří už se do restaurace vypraví, utrácejí méně peněz. Restaurace tak mnohdy vymýšlejí akce, jak hosty nalákat. Podle Lidových novin se ale naopak daří řetězcům a luxusnějším restauracím ve velkých městech. Movitější klientela si totiž ráda za dobré jídlo připlatí.
Je to čtvrteční relace Rádia Praha a s ní ekonomická témata. Zaměříme se na spornou fotovoltaiku, pak probereme nezaměstnanost a zavítáme i do regionu, kde je situace velmi vážná. Před 20 lety se nejen rozdělilo Československo, ale proběhla i odluka obou měn. Na to se zaměříme s ekonomem, který se účastnil tehdejších událostí, Pavlem Kysilkou. A na závěr probereme komplikace týkající se opravy dráhy pražského letiště. Příjemný poslech přeje Jan Charvát. Čeští daňoví poplatníci zaplatí kvůli špatně nastavenému systému podpory fotovoltaiky až 1 bilion korun. Nedávno to prohlásil ministr životního prostředí Tomáš Chalupa z ODS. Příčiny jsou staré několik let. Český energetický regulační úřad oznámil, že někteří jeho pracovníci v letech 2005 až 2011 zřejmě nadhodnocovali výkupní ceny fotovoltaické elektřiny. Kvůli tomu měly vzniknout státu miliardové škody. Současná šéfka energetického regulačního úřadu Alena Vitásková nedávno představila audit, který přinesl následující zjištění.
Byly ceny stanoveny nad rámec zákona a takto byla nastavena i část legislativy. Úřad zavedl opatření dovnitř úřadu, aby se situace nemohla opakovat, a pak podal podnět na státní zastupitelství, zda nedošlo ke spáchání trestného činu s předpokládanou škodou velkého rozsahu v řádech desítek miliard korun.
Vitáskovou závěry zjištění auditu překvapily.
Mohu říct, že mě to velmi překvapilo, nicméně když jsme ten audit zadávali a pracovníci, kteří byli zodpovědní za tuto oblast, začali tuto práci velmi sabotovat, tak jsem začala mít podezření, že nemusí být vše v tak naprostém pořádku, tak jak jsem se zprvu domnívala, že na úřadě je.
Elektřinu ze solárních elektráren musí distributoři podle zákona vykupovat výrazně dráže, než za kolik ji poté prodají. Rozdíl cen se projevuje v konečných cenách spotřebitelům, kteří platí asi 1/10 z ceny energie na podporu obnovitelných zdrojů. Bývalý ministr životního prostředí Martin Bursík řekl, podle čeho se výkupní ceny určují.
Vychází z průměrných nákladů investičních na instalovaný výkon té dané technologie, vychází z průměrných nákladů na připojení, vyvedení výkonu a tak dále.
Důvodem pro počáteční nastavení vyšších cen byla podpora obnovitelných zdrojů energie. Cena samotných solárních panelů, které začala levně produkovat Čína a dalšího příslušenství, ale během let klesaly a z celé věci se tak stal výhodný biznis. Podle ministra Chalupy i deníku Hospodářské noviny selhala úřednická vláda Jana Fischera a poslanecká sněmovna. Ekonom a analytik Martin Mařík obvinil i bývalé vedení energetického regulačního úřadu.
Vinu bychom měli přičítat především tomu vedení bývalému. To je neoddiskutovatelné, že ten systém, který nám teď vytahuje z peněženek obrovské peníze, byl nastartován za vedení Josefa Fischera, tedy tehdejšího předsedy energetického regulačního úřadu. Nové vedení úřadu v čele s Alenou Vitáskovou se od počátku si snažilo to nějak ořezat, nějak zmírnit ty následky. A je teď jenom otázkou, jestli opravdu nové vedení použilo zcela strakorektních metod. My to teď bohužel, a tím myslím veřejnost, nemůžeme úplně přesně zjistit, protože před několika dny ERÚ oznámil, že nebude už nějaké informace, data, údaje těm svým propočtům zveřejňovat, že vše předal těm orgánům činným v trestním řízení.
Vedení energetického regulačního úřadu smělo snižovat výkupní ceny fotovoltaické energie pouze o 5% ročně. Tak to stanovil zákon. Bývalý ředitel úřadu Josef Fischt ale opakovaně žádal vládu a parlament, aby umožnili rychlejší snižování výkupní ceny. Navrhoval o 25% ročně. Stát tak částečně na solární boom zareagoval až v následujících letech. Zavedl v roce 2011 26% daň. 3 roky jí mají platit pouze větší elektrárny postavené v letech 2009 a 2010. Tehdy se instalovaný výkon v Česku prudce zvedl. To okomentoval analytik JNT Michal Šnobr.
Solární elektrárny jsou zcela jistě zdroj, který do energetiky patří. Problém je, že se tady během let 2009 a 2010 z ničeho nic najednou postavilo téměř 2000 MW elektráren a ty velmi zatížily energetickou soustavu spotřebitele a český průmysl. Jenom za solární elektrárny tato částka je dnes někde kolem 30 miliard korun ročně a to je opravdu nevídané. V rámci Evropy z pohledu toho, kolik těch solárních elektráren máme, patříme doslova mezi nejhorší v Evropě.
Odvod solární daně byl loni větší, než se původně čekalo, přes 6 miliard korun. To ale zdaleka nestačí na pokrytí nákladů spojených se solárním boomem. Stát proto přidává další miliardy a částečně tak dorovnává cenu, kterou platí spotřebitelé. Samotná solární daň ale na konci letošního roku končí. Ministerstvo průmyslu a obchodu musí podle Hospodářských novin spolu s ministerstvem financí vymyslet, kde vzít další peníze na snižování dopadů vysoké podpory. Podle náměstka ministerstva průmyslu Pavla Šolce zvažují prodloužení solární daně. Detaily, kterých elektráren by se týkala, zatím ministerstvo projednává. Podle solárníků by další daň ale byla těžko zvládnutelná. Celou situaci okolo solárních panelů na českých polích a dalšího vývoje zhodnotil na vlnách Českého rozhlasu Dvojky akademik Václav Pačes.
Ty sluneční panely patří na střechy domů a ne na pole a na louky a takové ty obrovské plochy přírodní, to každý dneska už ví, ale prostě ten zákon prošel úplně nesmyslně a už se z toho těžko dneska vymaňujeme. Ročně na to doplácíme několika desítkami miliard korun úplně zbytečně a na dlouhou dobu. Nechci říct, že jsme slunečním peklem, ale určitě to bylo velmi neuvážené a budeme na to doplácet. Neví se dneska, kdo vlastní ty veliké fotovoltaické elektrárny a to potom vzbuzuje určitá podezření třeba i u nevinných lidí. Nejlepší by bylo prostě všecko odkrýt, ukázat, kdo získal, za jakých podmínek získal ty různé licence, které se k tomu váží a tak dále. Právě se pak diví takový ti bosové různí, že jsou v podezření a třeba i neprávem, ale prostě musí se to zprůhlednit. Dokonce mám obavy, aby podobně se nevyvíjela situace při dostavbě Temelína, při té soutěži, protože se ukazuje, že třeba zrovna ti ruští zájemci, ty podniky, které by to chtěli stavět, tak jsou napojeni právě, aspoň to tak slyšel, že jsou napojeni právě na ty bosy různé z toho svazu průmyslu a dopravy a to potom znevěrohodňuje všechno.
Lidí bez práce je nejvíc v historii samostatné České republiky. Podle staré metodiky výpočtu překročila nezaměstnanost 10%. Podle nového způsobu výpočtu je to ale jen 8%. V lednu bylo bez práce více než 580 tisíc lidí, to je meziročně nárůst o 40 tisíc. Mezi lidmi příliš velký optimismus nepanuje, zejména v regionech, kde má pracovní smlouva cenu zlata. V Ostravě natáčel Martin Knitl.
Zbíráme papírky, je jich dost jako no.
Skupinka žen v nejlepším věku sbírá odpadky a uklízí chodníky v Karviné. Jsou sice v dobrém rozmaru, ale pouze do chvíle, kdy se zeptáte na práci, na jejich šanci najít zaměstnání, ve kterém si něco vydělají.
Přece jenom tady tu je tak velká nezaměstnanost, že i když se snaží, chodí, stará se, ptá se, tu fakt člověk nezavadí o práci.
A další nezaměstnaný, Roman, a také z Karviné. Na jediné volné místo připadá na celém Karvinsku přes 40 zájemců.
Záleží na to, jak člověk chce, tak by si něco měl. Jakože dá se na něco najít, ale máš určitě šancích není tolik. No.
To samé uslyšíte mezi lidmi v barevných vestách a s lopatami v ruce i ve frýdku místku. Veřejně prospěšné práce, jediná šance pro pana Pavla.
Předtím jsem pracoval jako zametník, opravář nízkozvýšní vozíku. Pak jsem ztratil práci z důvodu úrazu a i že mám přes 50 roků už.
Ještě hůře se čtou suchá statistická čísla na Bruntálsku. V oblasti postižené nezaměstnaností nejvíce v celé republice. Rekordních téměř 60 uchazečů o jediné volné místo. Ani tady ale nepanuje velká naděje, že se zveřejněná čísla výrazně změní k lepšímu.
A u nezaměstnanosti ještě chvilku zůstaneme. Komentář k nejnovějším číslům z ledna tohoto roku poskytl Českému rozhlasu David Manek z Patria Finance. Hovořil s ním Martin Křížek.
Bez práce je teď 580 tisíc lidí. Jsou to podle vás opravdu znepokojivé údaje?
Já myslím, že jsou to znepokojivé údaje opravdu, ať už se jedná o absolutní počet lidí registrovaných na úřadech práce, nebo o relativní míru nezaměstnanosti, jde o nejvyšší hodnoty od roku 1989.
Do jaké míry ale za to může klasický výpadek sezónních prací v lednu?
Samozřejmě v lednu se bohužel sešly oba dva důležité faktory, jak silný negativní sezónní faktor, protože s klesajícími teplotami ubývá pracovních příležitostí například ve stavebnictví, tak i právě zmíněný silný negativní vliv recese české ekonomiky.
Jaký z toho vychází výhled na celý rok?
Výhled na celý rok je bohužel nepříznivý. A vzhledem k tomu, že česká ekonomika patrně zůstane i letos v recesi, jak to vychází nejenom v mých prognozách, ale naposledy třeba i včera té prognoze České národní banky, lze očekávat, že nebude vznikat dostatek nových pracovních míst k tomu, aby došlo k obratu na trhu práce k lepšímu. Naopak spíše míra nezaměstnanosti bude ještě stoupat.
A už klasická otázka v téhle souvislosti. Může k oživení trhu, kromě vývoje v Německu, tedy nejsilnější evropské ekonomice, nějak pomoci zdejší vláda?
Mohla by. Přeci jenom snaha o snižování rozpočtového deficitu vede k tomu, že už čtvrtým rokem fiskální politika vytváří negativní impuls do ekonomiky. Myslím si, že teď je možná čas zauvažovat, zda by alespoň letos nemohla být fiskální politika v tomto ohledu neutrální, což by znamenalo mírné zvýšení deficitu. Nicméně, pokud se pohybujeme v blízkosti hranice 3% HDP a vláda slíbí, že se vrátí k konsolidaci v letech, kdy se ekonomice bude dařit lépe a kdy nezaměstnaných ubude, a potom by to nemělo poškodit důvěryhodnost českého státu.
Před 20 lety byla za rozdělením Československa nakreslena pomyslná tečka. Češi a Slováci se 8. února 1993 probudili každý s vlastní měnou. Od toho dne musela mít každá velká bankovka kolek. Výjimku měly jen ty malé a také nová 200 koruna s Janem Amosem Komenským. Na toto téma si Lucie Výborná pozvala do studia Pavla Kysilku, bývalého šéfa České národní banky a muže, který stál u měnové odluky.
Byla to pečlivě utajovaná operace. Co by se stalo, kdyby se to veřejnost dozvěděla dřív, kdyby se to dozvěděla třeba hodně brzo?
No, kdyby se to dozvěděla brzo, tak by jenom o něco dřív začaly takové spekulační tahy.
Co si pod těmi spekulačními tahy mám představit? Byly by to nějaké takové výběry drobných střadatelů, nebo jsou u nás i lidé, kteří umí dělat spekulační tahy ve velkém?
No, tak ono se to dělalo skutečně ve velkém, to bylo tsunami, co se dělo v lednu roku 1993 po vzniku samostatné České a Slovenské republiky. Tak já jenom stručně vysvětlím, o co šlo. Asi od poloviny roku 1992 už bylo jasné, že se rozpadne Československo a zároveň premiéři Klaus s Mečarem, když bych to měl takhle personifikovat, lépe řečeno politické reprezentace, se dohodli, že budeme pokračovat se společnou československou korunou. Jenže jak lidem v Česku, tak na Slovensku bylo jasné, že taková společná československá koruna v situaci, kdy jsou rozdělené dva státy, existují dvě centrální banky, dlouho nevydrží. Takže prvně si řekli, aha, brzo tu československou korunu nahradí slovenská, respektive česká koruna, a brzo poté asi slovenská koruna zdevalvuje. Čili nikdo moc nechtěl držet vlastně ty budoucí slovenské zdevalvované, znehodnocené koruny, takže nastal obrovský přesun peněz ze Slovenska do Čech. A nebo do Česka. A to se dělo tak, že si lidi ukládali u českých bank peníze, Slováci samozřejmě, ale také se to dělo tím, že slovenské firmy předplácely české firmy za budoucí dodávky zboží a naopak české firmy odsouvaly co nejdál svoje platby, protože Slováci nechtěli platit potom v té znehodnocené slovenské koruně, protože by museli dát víc.
Když už jste mluvil o těch spekulačních záležitostech, které už vlastně začaly, tak vám muselo být jasné, že je potřeba s tou odlukou asi spěchat, aby na tom vlastně nikdo netratil. Kdo stanovil to datum?
Tak máte jednak pravdu, že jsme se dostali do hrozného vleku události, že jednak nastalo to, co jsem před chvíli řekl, obrovské přesuny peněz ze Slovenska do Čech, což bylo špatné pro Česko i pro Slovensko. A za druhé, my jsme už se připravovali na měnovou odluku. Ne, že bychom ji připravili, my jsme se na ní připravovali a to znamenalo, že jsme stahovali bankovky z oběhu v Česku a kolkovali jsme je. No a když stahujete peníze z oběhu, tehdy byla ekonomika čistě postavená na bankovkách a mincích, který se neplatilo kartami a tak dál, tak prostě začala najednou vysychat i česká ekonomika z pohledu oběhu peněz. Čili my jsme se dostali pod dvojí obrovský tlak. No a když už konečně jsme českou politickou reprezentaci přesvědčili o tom, že je potřeba udělat co nejrychleji měnovou odluku a premiér Klaus to domluvil s premiérem Mečarem, ale ne ještě datum, jenom tu potřebu toho rychlého jednání, tak já jsem odjel v noci přes noc na Slovensko do Trenčanských Teplic, kde byla vládní vila, tam byl premiér Mečiar s šéfem financí, s ministrem financí, s budoucím prezidentem, šéfem centrální banky a celou noc jsme při guláši a borovice a Demenovské připravovali vlastně scénář měnové odluky. A když jsme skončili někdy nad ránem, tak pan Mečiar mi povídá, tak čo pan Kysilko, kedy to urobíme? No já jsem to měl přesně spočítaný, kdy ještě vydrží hotovost v Česku, viděl jsem, že nějakých jeden nebo dva týdny v únoru ještě jsou fajn, pak už ne. Tak jsem navrhnul pondělí 8. února a pan Mečiar na to kývnul.
Dnes tedy slavíme 20 let české koruny. Jak si koruna vede až do dnešních dní?
Koruna si vede hrozně dobře. A já si myslím, že trošku je to i dáno tím zrozením, které bylo velmi úspěšné. Prostě i ten vstup do života, který byl úspěšný a doprovázen ne pláčem, jak tomu někdy porodu bývá, ale spíš smíchem, že i ten vstup do života jí pomohl. Samozřejmě, co bylo klíčové, že potom za českou korunou stála zdravá česká ekonomika, byť to zdraví bylo z výkyvy, to víme, a řekl bych velmi důvěryhodná centrální banka s výbornou měnovou politikou, což platí dodnes.
Nad Kladnem budou téměř nepřetržitě skoro 5 měsíců burácet startující letadla. Letiště Václava Havla Praha bude od poloviny května do konce září opravovat hlavní vzletovou dráhu a letadla tak budou startovat na vedlejší dráze, která směřuje právě na Kladno. Tamní obyvatelé se už teď bojí nadměrného hluku i toho, že se nevyspí. Více reportér Pavel Pavlas.
Na podobný hluk z burácejících letadel si budou muset zvyknout zejména obyvatelé zdejších částí Vrapice a Dubí. Právě přes ně povede vzletový koridor. Více než 30 let žije v Dubí paní Jitka. Hluku z letadel se bojí.
Asi to nebude zrovna pro nás moc dobrý, protože zrovna čekáme přírůstek do rodiny, takže i z tohohle toho důvodu, aby tam nedocházelo k nějakému velkému rušení. No, takže to asi nebude nic příjemného.
Letadla startují občas nad jejím domem už teď.
Občas to prostě leze na nervy, jak se říká.
Letiště chtělo původně rekonstrukci rozložit do 3 let. Západní část dráhy už opravilo loni a zbytek chtělo udělat v letošním a v příštím roce. Na nátlak obcí z blízkosti letiště od toho ale ustoupilo a zbytek prací provede letos. Vedení Kladna s hlukovým zatížením větší problémy nemá, jak mi potvrdil zdejší primátor Dan Jiránek z ODS.
Ano, principiálně je to možné, my bychom se té úplné výluce stejně nevyhli v okamžiku, kdy se opravoval prostředek té dráhy, čili v tomto ohledu to pro město žádná významná změna není. Na druhou stranu budeme chtít znát samozřejmě mnohem více podrobností, zvláště o těch letových trasách, o jejich možných účincích na obyvatele některých čtvrtí.
Po letišti ale bude požadovat finanční kompenzace. To je připravené s městem o odškodnění jednat. Potvrdila mi to mluvčí letiště Václava Havla Praha Eva Krejčí a dodala, jakou částku na to airport má.
Řádově se to pohybuje mezi stovkami tisíc až po miliony.
Obavy zdejších obyvatel chápe. Odpočinout od hluku by si prý měli hlavně v noci.
Vedlejší dráha bude pro noční lety uzavřená s výjimkou návratu a do 1:30 i vzletu letadel, která jsou spožděná. Jedná se především o takzvané čátrové lety, které jsou nepravidelné a nemůžeme zase zapříčinit to, že například letadlo zůstane stát 5-6 hodin v hurgádě a budou tam cestující čekat na to, až se bude moct přistát na letišti Václava Havla Praha.
Kompletní opravu hlavní vzletová dráha pražského letiště potřebuje. Slouží už 50 let. Je tedy stejně stará jako první úseky dálnice D1.
To je z našeho čtvrtečního vysílání vše, loučí se Jan Charvát. V pátek připravujeme program o cestování po Česku, nenechte si ho ujít.